Uz Eiropas parlamenta deputātu galdiem nonākusi Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča vēstule adresēta Eiropas centrālās bankas prezidentam Mario Draghi. Tajā skaidrota nerezidenta naudas situācija Latvijas bankās. Eiropas parlamenta deputātam Robertam Zīlem šis skaidrojums liek domāt, ka ceļā uz iestāšanos eirozonā Latvijai par nerezidentu noguldījumiem atgādina un aizrāda. Kamēr, piemēram, Kipras bankās mazinās naudas plūsma no valstīm ārpus Eiropas Savienības, Latvijas bankās nerezidentu jeb citās valstīs dzīvojošo noguldījumu apjoms palielinās, turklāt straujāk nekā vietējo iedzīvotāju noguldījumi. Pērn nerezidentu noguldījumu sasniedz aptuveni 6 miljārdus latu, kas ir puse no visa apjoma. Mārtiņš Bičevskis, Komercbanku asociācijas prezidents, uzsver, ka ārvalstu naudas apkalpošana vēsturiski bijusi raksturīga Latvijas bankām. Apzinoties šāda biznesa riskus, arī drošības prasības pie mums ir augstākas nekā vidēji Eiropā.
Ir īpaši noteikumi un regulācijas no regulātora puses, kas izvirza paaugstinātas likviditātes prasības tieši tām bankām, kuras strādā ar augstāka riska pasīviem. Nu, mēs arī šodien redzam mūsu vidējā sistēmas likviditāte, tāpēc jau ir tik neproporcionāli daudz augstāk, kā tādā klasiskā Vācijas pavalsts ekonomikā, kur pamatā vietējie depozīti ir pamatfinansējums aktīviem, tātad kredītiem un citiem ieguldījumiem dažādos finanšu instrumentos.
Bičevskis pauž, ka būtu vairāk nekā dīvaini, ja nerezidentu noguldījuma apjoma dēļ kāds nopietni apšaubītu Latvijas pievienošanos eiro valūtas zonai, jo Latvija kopā ar Eiropas komisiju vairākus gadus strādājusi pie krīzes pārvarēšanas programmas, kuras mērķis bija eiro ieviešana. Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš apliecina, ka jautājumi par nerezidentu naudas ieplūšanu Latvijā vairāk ir atsevišķu politiķu darba kārtībā, nevis kuluāru sarunās.
Ja skatās uz mūsu ieguldījumu un salīdzina Kipru vai ar Īriju, tur vispār tās ir smieklīgi mazas summas. Šis nav jautājums, kas izskan Briselē, tas ir jautājums, kas tikai izskan daži Latvijas politiķi prātos.
Uz Lielo Krievijas un citu bijušo Padomju Savienības Republiku naudas klātbūtni Latvijas bankās iepriekš norādījis arī Starptautiskais valūtas fonds, paužot, ka nerezidentu plūsmas atjaunošanās var apdraudēt banku stabilitāti. Ina Strazdiņa, Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.